habeen wanaagsan na dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington.
waa habeen arbacaa bisha julaayna waa 13 sanadkuna waa 2016. waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban 17 iyo 19 mitr ban iyo boggeena v o a somali com. idaacadduna caawa waxaa idiin soo jeedinaya caashi ibraahim aadan iyo anigoo ah ibraahim xasan daandure.
qodobadaad idaacaddan fiidnimo ku maqli doontaanna waxaa ka mid a dowladda soomaaliya oo maanta daah furtay mashruuc la magacbaxay waxbarashada dadban.
qofka maskaxdiisa haddaan aqooni ku jira waa faaruq, waxba kuma jiraan. qofka maskaxdiisu inay buuxdo baa la rabaa, qofku inuu waxbartaa la rabaa. ilaahay baa qur-aankiisa ku yihi hal yastawi aladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuun. miyay siman yihiin qof wax yaqaaniyo qof waa ma sinaa? waa marka waxa weye qof jaahili qiimo ma leh. waxbarta dalku wuxuu horumar gaarayaa markii ummaddiisu waxbarato.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan warar naga soo gaaraya deegaanada ku dhow celwaq ee gobolka gedo oo sheegaya in dad halkaasi deganaa ay bilaabeen barakac.
bismillaahi adeer ceebta waxaa ka jira barkac ballaaran oo aada u baahsan oo laga soo bilaabo meesha la yihaahdo mustariiq oo ay la leedahay degmadan ceelwaq xuduudda kala leedahay degmada balxaawo xaggana lagu geeyo meesha la yihaahdo gerilay ku aala aan maratay ku qaybsamaan xuduuday deganaayeen waxayna u barakacayaan gudaha ayay u baxayaan. oo
waxaan kaloo idiin haynaa xubintii dooda gaaban, barnaamijka caafimaadka iyo qoyska, iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warka caalamka. xeeraalyaha guud ee dalkana mareykanka Loretta Lynch ayaa sheegtay in wasaaradda cadaaladda ay ka go'an tahay dhismaha bulsho midaysan kadib toogashooyin isxigxigay oo booliisku ay geysteen iyo dilkii loo geystay 5 askari oo booliiska ka tirsan. xeeraalyaha guud ayaa sheegtay in wasaaradda cadaaladdu ay sii wadi doonto inay u ogolaato lacago la siinayo gobollada iyo degmooyinka kuwaasoo ka caawinaya laamaha amniga tababaro siin iyo weliba qalabayn ay ka mid yihiin kaamirooyin ay askartu wadato kuwaasoo duubi kara howlgallada ay sameynayaan si marka dambe loo tixraaco. hadalkan xeerlaalyaha guud ayaa ka dambeeyey kadib markii toddobaadkii hore uu nin shiishiyahan ah meel durugsan kasoo toogtay ilaa iyo 5 askari oo ka howlgalayay bannaanbax ka dhacayay magaalada Dallas ee gobolka Texas.
xabajoojin aan caga badan ku taagneyn oo ay ku dhawaaqeen dhinacyada iska soo horjeeda ee dalka Koonfur Suudaan ayaa waxa ay u muuqataa inay dhaqan gashay kadib markii muddo 4 maalmood ah ee caasimadda dalkaasi ee Juba ay ka socdeen dagaalo, halkaasi oo boqolaal qof ay ku dhinteen islamarkaasina kumanaan kale ay ku barakaceen. xabajoojintaasi ayaa waxaa ku baaqay madaxweynaha Koonfur Suudaan Salva Kiir iyo madaxweyne ku-xigeenkiisii hore oo waqti dheer ay iska soo horjeedeen ee Riek Machar. afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kirby ayaa waxa uu u sheegay wariyaasha inaanu arkin sabab kalifaysa in dalkaasi laga soo saaro safiirka Mareykanka, inkastoo amar laga soo saaray in dalkaasi ay ka baxaan shaqaalaha aan howlaha muhiimka haynin ee ku sugan safaaradda.
Shiinaha oo ka caraysan xukunkii maxkamadda iyo Filibiin oo la dhacsan xukunkaasi ayaa qorsheynaya inay yeeshaan wadahadalo rasmi ah kadib markii maxkamadda qaramada midoobay ee dhexdhexaadinta ka waday badda China Sea ay diiday sheegashada dhanka sharciga ee maamulka Beijing. wasiirka arrimaha dibadda ee Shiinaha ayaa ku jeesjeesay go'aankii maxkamaddu ku sheegtay in 95% dhulkii ay Shiinaha sheeganayeen aanay lahayn dhulkan la isku haysto ee badda ah ayaa waxa uu gaarayaa 3 kilomitir iyo bar oo isku wareega, waxaana uu dhulkan hodan ku yahay kalluunka, saliidda iyo weliba gaaska dabiiciga ah, waana marin muhiim u ah maraakiibtu ay maraan. waxaase uu xusay in uu wadahadala diyaar u yahay. xukuumadda Beijing ayaa horeyba u doonaysay in wadahadal ay ku dhammayso murankan taagan.
ugu yaraan 8 qof ayaa ku dhimatay, 11 kalena way ku dhaawacmeen kadib markii qof isoo midaamayay uu gaari ku qarxiyay goob wax lagu baaro oo booliis waqooyiga magaalada Baqdaad. saraakiisha Iraq ayaa waxay sheegeen in qaraxani uu yahay kii labaad maalin ka hor ayaana qarax la mid ahi waxa uu ka dhacay isla degmadaasi. Qofkii soo midamiga ayaa gaarigiisa oo waxyaabaha qarxa ay ka buuxeen ayaa waxa uu ku dhiftay isbaaro booliis degmada Rashidiyah ee ku taala waqooyiga bari ee Baqdaad oo ay ku badan yihiin dadka Shiicada. Kooxda Daacish ayaa waxa ay sheegtay mas-uuliyadda weerarka. Weerar shalay to dhacay ayaa isna waxaa ku dhintay 12 qof kadib markii uu nin isoo midaamiyo uu isku qarxiyay suuq qudaarta lagu iibiyo. Poliiska ayaa waxaa lagu qasbay inay xiraan wadooyinka waaweyn ee ku dhow magaalada Baqdaad. Laba weerar oo kala duwan oo dhacay toddobaadkii hore ayaa waxaa ku dhintay in ka badan 300 oo qof. Waxaan ayaan dhigisayaal markale dhalinaya halkaad wul nagala socotaana waa laanta Soomaaliga ee VOA oo haatan toos uga dhigisanaysaan Washington. Maalmihii u dambeeyay deegaanada ku teesan xuduud ah u dhexeysa Soomaaliya iyo Kenya ee ku dhow Ceelwaaq ayaa waxaa ka soo barakacay Soomaali badan oo iyagu ka qaxaya war ay sheegeen in uu ka soo baxay dowladda Kenya oo dadkaasi lagu amrayay in laga guuro 20 kilometer dhulka miyiga ah ee u dhexeeya labada dal ee deegaankaasi. Gudoomiye ku-xigeenka degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo Sahal Macalin Aadan oo la soo xiriiray VOA da ayaa waxa uu warramay wargaha Jaamac Buule Jaamac, waxaana ugu horeyn uu Sahal sharaxayaa barakacasi.
Bismillaahi adeer ayaa waxaa ka jira barkac ballaaran oo aad u baahsan oo laga soo bilaabo meesha liyaado mustariiq oo ay la leedahay degmada Ceelwaaq xuduudda kala leedahay degmada Balxaawo xaggana lagu geeyo meesha liyaado ee Galilee bu'aala aan maasay ku qaybsamaan
dadka barakacaya ee xaggee bay ka imaanayaan xageysa u barakacayaan
waxay u barakacayaan xuduuday deganaayeen waxayna u barakacayaan gudaha ayay u qaxayaan oo waxay ka caararayaan madaafiic lala beegsanayo ama la ku jiraa qoladan
tira intee le'eg baa barakacday xageysa gaareen oo ay u barakaceen
dadkan waxay ka dhaxayaan xuduudaha waxayna gaarhayaan ilaa 40 ilaa 50 kilometer oo gudaha
degmada Ceelwaaq ayaad gudoomiye ku-xigeenka ka tahay dadka u soo barakacay iyagu intee le'eg yihiin
dadka u soo barakacay waxa weeye 1200 ilaa 1300
sahal dadkani ma waxay ka qaxayaan xaaladda guud ee daruufaha ee dagaalada soo noqonayo mise wax cusub ayaa jira oo hadda qaxinayo
wax cusub ayaa jiro xuduud ayaa waxaa dagaal ku soo qaaday qoladan shabaabka ayaa ku soo qaaday xuduudaha iyo wadooyinka waaweyn oo isku xira Mandera iyo Nairobi isku xira ayay ku soo qaadeen weeraro iyo tuulooyin ka mid ah tuulooyinka dowladda Kenya la leedahay dowladda Soomaaliya dariska ah leenahay bay ku soo qaadeen weeraro sida dhamaasho ay ku ay matoorka ka gubeen sida difo ay weerar ku qaadeen sida kutulo sidaas oo kale waa wax baahsan oo ay sameeyeen way kadibna dowladda Kenya waxay bilowday inay tiraado 15 kilometer ilaa 20 kilometer waxaan ku aragno waxaan u aqoonsanaynaa shabaab cidda ku dhimatana annaga lalama weydiinayo diyaaradana ayay ku kicisay oo ay ku gantay markaas gantaalihii dad badan baana markaas oo shacab ayaa ku dhintay
marka sida aad sheegtay amar dowladda Kenya ay ka soo baxay ayay dadku u qaxayaan iyo diyaaradaha dulmarayo ama duqeynayo maxaad u qabateen marka dadka barakacaya idinku
anagu lacag baan wixii aan awoonay baan aruurinay shacabka reer Ceelwaaq bay aruuriyeen lacag bay aruuriyeen imankana waa la aruurinay waa lagu guul jiraa marka sidaa weeye
arrintan xuduudda sahal waa arrin u dhaxaysa labada dowladeed ee dhexe dowladda Kenya iyo tan Soomaaliya marka la hadashayeen dowladda dhexe arrintan
anaga hadda dowladda xukunta waa la hadalno wax loo qabanayso maba hayno maxaa yeelay sida loo baray ciidamada Soomaaliya oo dowladdii Sheikh Sharif laga soo bilaabo ilaa iminka wax loo yimid oo kala wareega dowladda Kenya maan arag ciidamada way iska burbureen markay mushaarkii iyo xuquuqda ilaahay waayeen waxay ku baaheen dalka intiisa kale koonfurta sida Kismaayo Xamar iyo Faydhabo iyo Lulu ee gobolkan gal intiisa kale
waxaa tiri dowladna xukunta ma jirto marka sideed gudoomiye ku-xigeen ku tahay haddii aysan dowladdeedu xukuma aysa jirin
xukuumadda afkun baa laga sheegaa anagu hadda waxa la soo gaaray ma jirto sida aan kuu sheegay waana xaqiiqo dowladda afkun iyo magacan baan ka wadanaa laakiin waxaa maganaysaa gargaar iyo ciidanka soomaaliya xuquuqda ay lahaayeen ciidamada soomaaliya ma lahan ciidamada deenkan Ceelwaaq ka dagaalamahaya xoogga dalka soomaaliya loo soo tababaray ma lahan wax xuquuq ah iyo mushaaraad iyo iyo dhaqaale midna ma jiro baar dheere kuwa jooga xogii mushaar beeleeyihiin waxa arintaas ay dawladda si ay u yeesheena aniga dawladda xaqeeda ayaan xijinay arintayda
ugu dambeyntii maxay u baahan yihiin dadka barakacayaasha ee ceelwaaq iyo nawaaxigeeda ku soo barakacay ee xuduudda ka yimid
kaasna wuxuu ahaa gudoomiye ku xigeenka degmada ceelwaaq ee gobolka Gedo Sahal Macalin Aadan oo la soo xariiray V O E da wuxuu u warramayay wariyaheena Jaamac Abdulla Jaamac.
Wasaaradda waxbarashada ee dawladda federaalka ah ayaa maanta dafur u sameysay barnaamij waxbarashada dadban ee aqris iyo qoraal la'aanta kaasoo ay iska kaashadeen wasaaradda waxbarashada iyo hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha waxbarashada ee UNESCO iyadoo wajiga hore ee barnaamijkan ah ay ka faa'iideysan doonaan 400 arday oo isugu jira wiilal iyo gabdho. Warbixin arrintaa ku saabsan waxaa Muqdisho ka soo diray wariyaha V O A Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Wasaaradda waxbarashada ee dawladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta dafur u sameysay mashruuca barnaamijka waxbarashada dadban ee aqris iyo qoraal la'aanta oo ay iska kaashanayaan iyaga iyo xafiiska qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha waxbarashada ee UNESCO. Barnaamijkan waxbarashada dadban oo ay wax ka dhigayaan macalimiin tiradoodu gaaraysa 30 bare ayaa waxa wajigiisa hore loogu talagalay inay ka faa'iideystaan arday tiradoodu gaaraysa 400 oo isugu jira wiilal iyo gabdho. Wasiir dawladda wasaaradda waxbarashada Cabdullaahi Bila Nuur oo ugu horeyn madasha ka hadlay ayaa sheegay in wasaaraddu ay horey guul weyn uga soo hoysay dhinaca waxbarashada tooska ah iminkana ay u soo jeesanayaan sidii ay ku xoojin lahaayeen waxbarashada dadban.
Maanta waa maalin farxad weyn leh inaynu maanta bilaabayno tacliinta dadban oo aynu 400 oo ugu horreysay ay iska kaashanayaan wasaaradda waxbarashada, ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed iyo xafiiska UNESCO. Maalin weyn weeye annaga wasaaradda waxbarashada annahay meel fiican ayaan gaarsiinay waxbarashadii tooska ahayd, wax badan baanuna ka qabannay. Haddana waxaan insha allahu xoojinaynaa waxbarashada dadban oo igu horeyso dadka 400 ee hadda laga bilaabayo oo 200 kamida horteyda fadhido. Sidaa la socotaan dalkeenna sidii loo sheegay waxa halkaa dhigay waa jahli iyo kala qaybsanaan. Waxaynu wax ku noqonaynaana waa cilmi iyo wadajir. Haddaynaan labadaa helin aqoon, haddaynaa helin qofka maskaxdiisa haddaan aqooni ku jirin waa faaruq, waxba kuma jiraan. Qofka maskaxdiisu inay buuxdo baa la rabaa, qofku inuu wax bartaa la rabaa. ilaahay waa qur-aankiisa ku yihi hal yastawi aladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuun, miyay siman yihiin qof wax yaqaan iyo qof wama sinaa? Marka waxa weye qof jaahili qiimo ma leh. Wax barta dalku wuxuu horumar gaarayaa markii ummaddiisu waxbarato, markii ummaddiisa maalgelin lagu sameeyo. Maalgelintaad maqlaysaan waa waxbarashada.
Cabdullaahi Bila Nuur ayaa sidoo kale qeexay in mashruucan waxbarashada dadban lagu baahinayo guud ahaan geyiga Soomaaliyeed, isagoo dhinaca kalena qiray ahmiyadda weyn ee uu barnaamijkani leeyahay maadaama ay waxbarashadani qayb weyn ka yihiin gabdhaha Soomaaliyeed, gaar ahaan kuwoodii waxbarashada horay u seegay.
Waxaa laydinka rabaa marka gabar aqoon leh oo waxbaratay ayaa aada noo anfacaysa, dalkaana anfacaysa. Gabdhuhu waa ka wadanaysan yihiin ragga, dalkana waa ka jecel yihiin. Waxaan doonaynaa marka in arrintaas gabdhaha la xoojiyo oo guriga dhismihiisa la xoojiyo. Mujtamacu wuxuu ka hagaagaa waa guriga, waa guryo isu yihiin mujtamac. Haddii guri fiican qofku ka yimaado, waxa weye mujtamac wax weyn buu ku soo kordhinayaa. Haddii guri xun uu ka yimaado, wuxuu waxba ku soo kordhin maayo mujtamaca. Marka waxaa la rabaa inaynu gabdhaheenna waxbarno. Gabdhuhu waa hooyooyinka guriga, si mujtamac nadiif ah inuu ku soo baxo ayaynu rajaynaynaa. Cilmigana in la barto ayaan doonaynaa gabdhuhuna wax bartaan da' kasta ha jirto. Waxa weeye cilmigu da' ma leh. Udlubu lcilma min almahdi ila allaxdi buyuri rasuul. Cilmiga markaad darabta ilaa markaad god gelaysaan wax barta. Waxaa taa loola jeedaa cilmigu da' ma leh. Raggii madaxda dalkeenna ka ahaa kulli waagero seraala la dhihi jiray, seraali wax ku barteen. Yuu yahay ninka soo maray oo isnaqaanay odayaasheen iyo madaxdeenni waaweyneyd, maba jirinba wax formal education soo maray. Kulli waxay ahaayeen dad soo maday wada seeraalayaal, iyagu isdhisay bay u badnaayeen.
ugu dambeyntii guddoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir Batuule Sheekh Axmed Gaballe ayaa soo dhaweysay dadaalka wadajirka ee loogu jiro kor u qaadista aqoonta dhallaanka Soomaaliyeed, waxaana ay xustay inay diyaariyeen fasalladii iyo goobihii kale ee ay wax ku baran lahaayeen ubadka loogu talagalay inay ka mid noqdaan barnaamijka lagu horumarinayo waxbarashada dadban.
waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in maanta xarunta ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed ay fursad ka heleen 200 gabdho ah oo أي وسارة وحبر الشدة يهدي تعليم كسرة يهدى يونسكو وصل ديار السي وحبر الشدة ضدبن سيد أجاسمها والشاجي وحبر الشدة ضدبن فرصة عصوحة السوحة أدريه نمبر بدن بعد السوحة أدريه مددي هذا دور كان مع الموضوع قبل قابد كجرني وواحدة أي مرحلة كتها أنا أرميها بالشدة أورك وين كقرن كصومالي اللي هو شو ودي معلمين تي لصوت ببري وحنا رجني نمبر كبدن نمبر كل وقت تلاقي لي إنه وحبر الشدة كقريب جلان وحن ديارنا إلا سديد فصل يه حفيسدي بامولك يمعلمين تو أي هو شو قوة الهايين وحكلون هذا عن ربنا إن سيد ديارنا أنت سين كبدن سي وحي لقرن كرو ما دام مبديدة أنا هذا أنا وين كصوماليات aan ku shaqeynay in ay tahay mid ah iska wuxuu qabso si dalkaanu dib ugu soo noolaado in wax barashada intii karaankeena aan lagu simin xataa curriculumka loogu tala galay ee waxyaalo kale oo la xiriira dhaqanka iyo hidaha Soomaaliya iyo maaragtay wixii ku saabsan caruurtu markii ay ku koraan meel dagaal ka dhacay psychologically waxay noqdaan damage ay noqdaan in ilmahaas ay wax barashadooda bilaabaan iyaga oo qaatay duruus la xiriirta tiraanya bixinta
qorshahan lagu hirgelinayo waxbarashada dadban ee qoraal iyo akhris la'aanta ayaa lagu wadaa inay wax weyn ka tarto kobcinta garaadka aqooneed ee arday badan oo aan iyagu horey fursad ugu helin inay helaan waxbarasho noocan oo kale ah waana talaabo ay si weyn u soo dhaweeyeen guud ahaan qaybaha kala duwan ee bulshada xasan kaafi qoyste VOA muqdisho
waxaana amerika barack obama ayaa waxa uu ka qayb galay baroordiiq loo sameeyay shan ka tirsanaa booliska mareykanka kuwaas oo toddobaadkii hore lagu dilay magaalada dallas ee gobolka texas iyadoo munaasabadaasi baroordiiq ahayna ay ka soo qayb galeen siyaasiin saraakiil ciidan iyo madaxweyne hore wariyaha jamaal axmed usmaan ayaa warbixintan noo soo koobay
isagoo la hadlayay dadkii baroordiiqaya ayuu madaxweyne obama waxa uu sheegay in bulshada maraykanka ay guud ahaanba dhibtoonayaan kuwaasoo wajahaya buu yidhi marxalad adag
like police officers across the country these men and their families shared a commitment to something larger than themselves
si la mid ah saraakiisha booliiska waddanka idil raggani iyo qoysaskooduba waxay wadaagaan ka go'naanshiyaha inay sameeyaan wax ka ballaaran noloshooda dad badan ayaa soo jeedinaya in waddanku kala qaybsan yahay isla mar ahaantaasina ay dadku yihiin kuwo isaga soo horjeeda fikirka ku salaysan midabka waxaase madaxweynaha dalka maraykanka barack obama uu diiday fikradaha sheegaya in waddanku kala qaybsan yahay
Dallas, I'm here to say we must reject such despair. I'm here to insist that we are not as divided as we seem.
balse Dallas waxaan halkan u joogaa inaan iraahdo inay tahay inaan diino niyadjab noocani ah waxaan halkan u joogaa inaan ku adkaysto inaynaan u qaybsanayn sida aan u muuqano waan garanayaa taasi sababtoo ah waana qaanaa America waxaan garanayaa sida aan uga soo gudubnay arrimo badan oo aan macquul ahayn madaxweynihii hore ee Mareykanka George W. Bush oo sidoo kale hore u soo noqday guddoomiyaha Texas ayaa sheegay in waddanku idil uu ka tiiraayoonayo waxyaabaha dhacay isla mar ahaantaasina ay qalbi jab ku abuurtay
At our best we know we have one country, one future, one destiny. We do not want the unity of grief, nor we want the unity of fear.
Waxaanu si wanaagsan u ognahay inaynu leenahay waddanka hal mustaqbal, hal aayi. Ma doonayno walbahaar wada jira. Mana doonayno baqdin wada jirta. Waxaanu doonaynaa rajo wada jira oo waxtar leh oo hadaf sare leh arimaana waxay imaanayaan iyadoo bulshada Texas ay u baroordiiqayaan toogashadii Dallas Texas uu u geystay toddobaadkii hore qof madow ahaa oo hore uga tirsanaan jiray ciidamada kaas oo dil toogashada u geystay shan bliis cadaan ahaa isla mar ahaantaasina dhaawacay lix kale kuwaas oo ilaalo ka hayay bannaanbax nabadeed oo dad ka soo horjeeda dilal ay askar bliis cadaan ahay u geysteen dad madow ahay meelo kala gedisan oo waddanka Mareykanka ah Bliiska ayaa markii dambe agab yar oo remote lagu hago oo ku xiran waxyaabaha qarxa ku dilay qofkii weerarka dilka geystay.
Jamal Ahmed Usmaan ayaa warbixintaasi soo jeedinayay.
Haddaba hadareen noocii ah ayay ka dhex dhalisay khudbadda madaxweyne Barack Obama dadka Mareykanka ee cadaanka iyo madawga ah. Maxay soo uga dhigan tahay labada dhinac ee caadifada taariikhiga ah ee ka dhaxayso? Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa su'aashaasi iyo kuwo kaleba waxa uu weydiiyay Mustafa Maxamed oo ah aqoonyahan Soomaaliyeed oo ku nool gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka oo dhowaan oo daawanayay khudbadda madaxweyne Obama.
Khudbadda muhiimkeedu wuxuu ahaa inuu isu dheelitiro nasiib darrada ku habsatay dadka African Americanka ama dadka madawga ah, iyo siduu u xallin lahaa khilaafka weyn ee soo kala dhexgalay dadkan booliska ah ee Mareykanka degan, isagoo isku dayay marka inuu qolo walba si gaara ula hadlo, qolo walbana fariin gaara faro. Marka muhiimadda horta codkan amba speechka uu bixiyey waxa inuu isu dheelitiro uun calaacalkan badana ka yimi labada dhinacba, waayo booliiskana dad baa laga dilay, madawgana dad baa laga dilay.
Waan gartay. Marka dadka qaar waxay leeyihiin wuxuu aada ugu xaglinayay dhinaca madowga, ma kula ahaa inuu u hadlayay sidii madaxweyne, mise sida dadka qaar ay ku eedeynayaan dooda dhinaca kuwa eeda jeedinaya waxba ka jira?
Well, speechkan uu bixiyey horta run ahaantii waxaa kasoo dhex baxday qofnimadiisa amba shaqnimadiisa amba dareenka guud ee qofka uu dareemayo markaas. Marka speechkana mu ahayn speechkii la oran jiray academic speech amba intellectual speech, wuxuu ahaa speech ku dhisanaa dareen amba dad la laayay amba dee weji cusub oo kusoo cusboonaaday dalka Mareykanka. Marka mu ahayn speechyadii caadi looga bartay ee taxana ahaa ee amba dhaqaalaha ku saabsana, waa speech isu dheelitiraya laba dad oo dad kala dilay.
Waan gartay. Waxaa ku weheliyey socdaalkiisa madaxay ka mid ahaayeen madaxweyne ku-xigeenkiisa Joe Biden iyo George W. Bush. Marka inuu weheshado madax ama hadda xilka haysa ama madax hore, maxaa lagu fasiray? Keligii muxuu tegi waayba la odhan karaa?
Keligii ma tegi karayn, waayo horta ninkan la dhaho George Bush isagu gobol ahaan wuxuu ka yimi gobolka Texas, waa nin aada iyo aada looga qadariyo xagga gobolkaas. Wuxuu kaloo isagu mudan yahay oo xagga dadka militariga amba booliiska ay ka mudan yihiin ixtiraam gaara, waayo waa nin isagu had iyo jeer usoo halgamay xagga militariga in ay noqdaan dad dhisan, dad magaranaysa tababaran amba taakula leh oo isagu xaggaa u xiga. Waxaa kale oo ay ka turjumaysay siyaasad guud oo u xaglisa xaggaa magaranaysa wixii loodan jiray militariga amba authorizationka. Markaa sidaasuu Bush u keenay. Sida kale u keenay Biden waxa weeye waa vice presidentkii inta badan isma raacaan, laakiin isagana wuxuu u keenay maadaama uu Obama yahay nin isagu dee madowa amba minority ah, wuxuu xaggaana ka tusayay in magaranaysa dadkii cadaan laftigoodii ahaa, dadkan deecadee civilianka ah, inuu Joe Biden ka turjumi karo iyagana waxyaabahay tabanayaan. Marka waa iskaashi dhammaan matela qurbaha dadka matela gudaha waddanka oo dhan markaad soo eegto guud ahaan.
Waan gartay. Waxaa mudan in aada loo tilmaamo in dooda hadda taagan inayna ahayn madow kasoo horjeeda cadaan, ay tahay madow kasoo horjeeda booliis, booliiskuna dabcan midabku doonu yeelan karaa. hase yeeshee dadka dibadbaxaya markaad magaalooyin badan eegto waxaad arkaysaa in cadaanku mararka qaarkood ama ay la mid yihiin amaba ay ka badan yihiin dadka kale midab kale maaragtay mudaharaadkaas ama dibadbaxa wada. Marka miisaanka hadda doodu siduu yahay, ma booliis iyo dad madow ba sidee bal miisaanku noqonaya iminka?
Horta arrintani ma aha black iyo white, cadaan iyo madow toona maaha. Arrintan waxay daba socotaa Mareykanka waxaa ka jira wax la dhaho sharci gun control amba sharcigan la xidhiira sida hubka loo iibiyo. Mareykanka waad ogto hubkaa u fasaxayno qofku iibsado. Marka waxay aaminsan yihiin waxa la dhaho second amendment oo ah bear arms oo ay ka dhigan tahay inuu qofku u yahay xor inuu hub iibsado. Marka hubkii dadka dee caadiyan ay iibsanayeen ayaa suuqa aada ugu badan. Marka arrintan waxay daba socotaa arrintan hubka suuqa yaala. Iminka wixii meesha ka dhacay waxay dad protesters ah, laakiin ninkan dadka la hayay isaguna waa nin backgroundkiisu yahay military oo isaguna qoryo haysta. Marka lama oran karo horta runtii shucub iyaba islaayay dad booliis ah, actually booliiska dhexdiisa isdilay oo hub haystay. Marka arrintan iminka shicibkii way ka gudubtay. Laakiin arrinta ugu weyn ee daba socota waxa weeyaan hubka Mareykanka u fasaxa ma laga yarayn karaa, taasna waxaa isku diidan had iyo jeer labada xisbi, xisbiga Republicanka iyo xisbiga Dimuqraatiga ah. Marka arrintaasa arrinta ugu weyn meesha taalla ay tahay.
Mid midab la xidhidha maaha?
Midab la xidhidha maaha. Waxaa kaloo jira iyadana mid kaloo meesha iyana ku jirta wixii la oran jiray community policing-ka oo ah in dadkan communityga ka shaqeynaya xagga booliiska markay noqoto ay ahaadaan dad had iyo jeer ka soo jeeda magaaladaas amba degaankaas oo ku dhaqan dadka dhexdiisa. Tusaale ahaan hadday dadkaas yihiin communityga hispaaniga amba madowga oo kale, waa inuu bataan dadka madowga amba dadka hispaanishkaas si ay luqadiina u hadlaan. Marka meesha iyadana waxaa soo galay wixii loo oran jiray dhaqdhaqaaqa xagga dhaqanka oo kale. Marka arrimaha noocaas ayaa horta runtii meesha ku jira. Waxay kaloo dee meesha iyaduna aada ku jirta arrin weyn oo madowga beri hore ka dagaalamay loo oran jiray xuquuqda dadka madow, oo iyaduna marka arrimahan oo kale dhacaan dib usoo cusboonaataa.
kaasi waxa uu ahaa Mustafa Maxamed oo ah qoyahan Soomaaliyeed oo ku nool gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka oo daawaday khudbadda madaxweyne Barack Obama uu ka jeediyay Texas. Waxa wareysanayay Maxamed Cabdi Sandheer halkaas kala socoteena walaanta afka Soomaaliga VOA.
Haatana caasho dhigistaasheena aan ku nasanno codkii Axmed Naaje.
Feel
kale caweysi wanaagsanna meel kastood naga maqlaysaan. Waxaan la socotaa intabintayadii fiidnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idin kaga imaaneysa magaalada Washington. Waxaad diyaar garowdaan qodobada ka harsan idaacadda fiidnimo. Waxaan idinku soo maqannaa xurintii dooda gaaban, barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska, iyo qodobo kale. Marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban. Xeerlaaliyaha guud ee dalka Mareykanka Loretta Lynch ayaa sheegtay in wasaaradda cadaaladda ay ka go'an tahay dhismaha bulsho midaysan kadib doogashooyin isxigxigay oo booliisku geysteen iyo dilkii loo geystay 5 askari oo booliiska ka tirsan. Xeerlaaliyaha guud ayaa sheegtay in wasaaradda cadaaladdu ay sii wadi doonto inay u ogolaato lacago la siinayo gobollada iyo degmooyinka kuwaas oo ka caawinaya laamaha amniga tababarasiin iyo qalabayn ay ka mid yihiin kaamirooyin ay askartu wadato, kuwaas oo duubi kara howlgallada ay sameynayaan si marka dambe loo tixraaco.
Xabad joojin aan caga badan ku taagnayn oo ay ku dhawaaqeen dhinacyada iska soo horjeeda ee dalka Suudaanta Koonfureed ayaa waxa ay u muuqataa in ay dhaqan gashay kadib markii muddo 4 maalmood ah ay caasimada dalkaasi ee Juba ay ku socdeen dagaalo, halkaas oo boqolaal qof ay ku dhinteen isla markaasina kumanaan kaleeto ay ku barakaceen. Xabad joojintaasi ayaa waxaa ku baaqay madaxweynaha Koonfur Suudaan Salva Kiir iyo madaxweyne ku-xigeenkiisii hore ay waqtiga dheer iska soo horjeedeen ee Riek Machar. Afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka John Kirby ayaa waxa uu sheegay una sheegay wariyaasha in aanu arkin sabab kalifaysa in dalkaasi laga soo saaro safiirka Mareykanka.
Dhimo wanaagsan mar kale meel kastoo daga maqlaysaan. Waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban oo isoo diyaarisay soona jeedinayso Falastiin Axmed Iimaan.
Waxaana wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Xubinta dooda gaaban waxaanu ku eegaynaa kabixitaanka ciidamada dowladda ay ka baxeen magaalada Marka ee gobolka Shabeelaha Hoose. Ciidamada dowladda ayaa waayadan dambe waxay dadaal ugu jireen in ay deegaanada ku haray gacanta Al-Shabaab ay dib u soo hantiyaan oo ay ugula wareegaan, waxaana ka bixitaanka marka ay dad badan u arkaan in ay tahay dib u dhac ku yimid howlihii looga fadhiyay dowladda federaalka, gaar ahaan xilligan kala guurka. Waa arrinta ay ku saabsan tahay xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaa ka qayb galaya Axmed Nuur Geedi iyo Cabdulaahi Faarax Cabdulaahi Siyaasi oo ka mid ah howlwadanada dowladda federaalka Soomaaliya. Marka hore waad salaamay ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Su'aasha ugu horeysa rabaa inaan raadiga waxa ay tahay ciidamada dowladda sanadkan gudihiisa laba jeer ay ka soo bixeen magaalada Marka oo kaliya oo ay Al-Shabaab ku soo galeen. Maxay tahay sababta ciidamada dowladda aysan ugu nagaan karin goobaha ay ka saareen Al-Shabaabka? Waxaan siinayaa Axmed Nuur Geedi.
Horta Falastiin, horta waxaa sababta siyaabooyin fara badan ay ugu hakin karin. Mid horta waxay tahay dalkeena horta waxaa jooga ciidamo ajnabi ah oo dana leh in mushaar lacag ku qaata inay sii joogaan rabaan. Taasi marka way keeni kartaa la dhihi karaa, laakiin midda haddii la helo taas waxaa looga bixi karaa oo xal lagu heli karaa haddii la helo magacaabid fiican oo dana. Markii waxaan ognahay amniga laga hadlay arrimihiisa, marka koowaad waxa marka la helo bulsho meel degan, bulshadaasi waa inay waxaa la fiiriyaa attention dareen ma leedahay dareenkaas amnigaas inay iska qaado waxaasi marataa. Marka la ogaado arrintaas, markaas waxaa loo suubiyaa wax la dhaho magacaabid, eedacna qof baa loo soo magacaabaa. Mas-uulkaasna waxaa badanaa aragnaa magacaabid waa la suubiyaa halkaas la soo maraa, laakiin looma madax baneeyo shaqadooda markii la magacaabo taliyaasha, marka looma madax baneeyo. Taliya hadii looma madax baneeyo, xataa asagana wuu soo suubinayaa gabadfal oo dacna arrintii uu ku durdurinayaa xiriir lama suubinayo bulshadii. Bulshada marka hadduu xiriir la suubiyo oo markaasi taliyahaasi la siiyo fan ku filan, waxaa imaanaya marka in la gaaro arrintii oo dacna hooshii amniga la gaaro. Amnigaas marka wuxuu soo banayaa micno, meeshaan waxay noqonaysaa meel lagu nagaado dadkii iyo amniga ee wada shaqeeya.
Haye Cabdullaahi Faarax.
Sunti marka hore waa salaamayaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed oo ay joogaan. Sunti ciidamada meelaha ay hadii jeer ka hor qabtaa magaalada ay qabsadaan ama meel in muddo ay haysteen kooxaha nabadgelyada ama dadkii laga xoreeyo, ciidamada dhaqdhaqaaqooda iyo xilliyada dagaalka iyo qaabka ay isku kala bedelayaan iyo hadba howlaha ay ku jiraan shaqadooda rutinka ayaa keenaysa inay socod dhaqdhaqaaq sameeyaan. Marka ma aha macnaheedu inay kasoo baxaan meeshaas oo sida loo fasirtay ma aha, أما يبون بني علاقة كود أدلو دي مهما يسان دراح كشقين الصوماليات يبون بني ما عمرك عدي أدلو مقشو إذن الملك صبحي وهي وكاس بكم مهما يفافين أيام أدلو دي كسر وجيدان أما يلشقين كوحان نبديد كأه قام عليهم معها إذا مضوا وهي سمعنا دقائق يحيرت إذا أيام جرا مركب معها إذا الملك صار بحسب اللي عليهم معها الملك قال لي إذا مضوا خصوصيين وايتشوكان إذا كم صن باتشوكا كم طول باتشوكا ما مركي واحد جوا صناع معها نجمس مركب معها مل بني معها مقر
أما سنتها هي أحمد إن ما كل راعي سنتها إن حيل هذا أي تحي صوب تاي وجب حيان إذا مدة الدولة جوا بهاي قعنتكو هيان
ما يعني كبار عسلين حيارات هاي ما هي لي نهضة إذا ماذا مركي مال قفصته كبا حيانهضة هذا واحد في مجرى صومالي أنت هذا بعدها تضبط كاني ما بديت كه لما عن شعب في ضبط كنا وعلى معه ما هي لي واحد العركي واحد تقيني سوينا كسر ويضبط كنا بعدنا وي عركي وأنا جم جاز مكتشوا كنا الله هاي حرجة من كوا هينا مركي أنا واحد من سنة هاي مركي صوب حيتان كان وبلين العام أنا خرش العام وبعنا خرش له مدتين كان أنا إذا ماذا نحوج ضبط كوا إذا مجي سيالة بعدنا حتى حيات محل حيات اللي ذوق راح كبعي وأجن هاي من أيضا عيامات تكون بيني عن جي ساقط ماشي أنت تكون عامي لكن إذا ما ضوى إذا ما نفط ظهور عيا لكن وحاله وحاله كرنا ضوى إذا ما ضوى وجيك سن جيك أفريقيا ليه كرنا عدنا وحاله مع الدولة دينا هنقول بعدين رجع على الدولة دينا عدنا أمن جن إذا ما سأقصد عن أمر جليان وحاله إذا ما يرجعين حلاه صوبيا مارك الله ما جعانة هالشو هلا ما رح بنيه ودارش أساس عطاء وحال غرب سياسة جنسية عن الكل كله بدله وحاله باهي هاي المحلها يقول سياسة هنا داري عرقتها داري ليه يوصل كجاري كرا
محل
عليه لأني سكان أود الله فيه يحكي صريح المعنى
إن عبد الله واحد ترح له بقبحين مرك مرك لبعض كبحين هدي ضط كديجانك كتاجر صناع ربي أركان مر والب أيضا قفنا الجور قل إن عيدك الدولة دي سقبحين الشباب إيمانا يعني صو تام كان يسود الشقين الآن شعبك إذا مدى الدولة دحمرت ما دام ضطكو أنا كل سنك وقم إن عيدا كان أيهين عيدا الشباب كدفاع كره
نوصل لما ديك كره واحد الحين لما ديك كره عيدك وحنك وجرات أي سمينا يعني وحاد كسر من إذا مدى وجهك أنا الكاس عشري عيدك كله معيوني أمسون waxaan ku waxa jira maamulkii degmada marka ma aha raqraaq sameeyay ay u qaateen iskuulka marka lama kuulin ciidanka waxay go'shayaan gobolka dhan ilaa iyo baraawo ilaa iyo inta muxuu aha shaqo oo dhamaay marba geys u socdaan marka ma aha inay muxuu ka gubreen ciidanka meesha marka fayaal ma
qabo laakiin kal shabaab soo galay magaalada marka oo gacanta ku haya hadda dadka deegaanka oo la hadalnaa waa sheegay mana aha markii koobaad waliba
waa dhici kartaa inay meelaha qaar ku dhumaalaysanayeen oo dhici kartaa laakiin ma aha inay gud ahaan meelkaas haystaan ma aha oo aan sa kor qabtaa oo wadii ciidanka amniga masuulaha wadii ku dhawd soo baxan saxafadu ka ku sheegi karaan oo dhici karaan waa soo guurin laakiin waa dhici kartaa inay dadnaaq sameeyo oo raaxro qasay ama roo socda ama gaal hoos socdeen macnaheedu ma aha inay guurin
axmed waxa uu yiri waxa keenaya qorsha la'aanta iyo dhaqaale xumada ciidanka haysta inay marba meel ka soo baxaan ma ku raacsan taas
ما يصير وما بيخره ومعقول يعني عند رشاد قال إيش كتران أو سكر خذوا بنكي هو عم بدون أي رجال هاي لقال نوفل ما يسمونه لكن تازم ده ما هذا ما تكنت يا شايف ما ليد رنسي ودبر عبيجين يعني هو عكوه عند بيتك هو عكابي عن الرجال وحكوا خبطة أنت هو ملاع كسرين فرع بدون ما كل قصد بلاه
إلا يقول كوه ماسين هاي أرتين
وين إلا ملا
إلا
واحد
أرتين ومثل كات قالوا ناسين أرتا وان هملينا يا هوش وهايا لكن ما راح لين أرتا وإنا يكرتان أرتا فقط يجرو أرتا وعلق وكبعتان ويجران وح ويجران لكن حالك نفطيا وكل ينوريين لا وبعنا إن جارنا ونوبهنا مرك أرتا عارين تاسي كبعتان كوحات هن تسيعون فربنا يعني كنا صعب كبر جناي ومحل هب كاسي أو مقعدد أو لقلب ضايع يوحات لو جرتوا دمك له ولا جلي هاي ينفطيا بالبرنامج كلو عارم سياسي مرك الربع العبوراج مرك شعبك هذا وحي أب وهي بجيان يتبدل إنه دلتا كان بعوه وضعنا سنة بتجليئة يحي لوكا الوريج عبدنا هدي هذا هو أدى اللغة محايا مركا مركا لما قدوا على جبحي محايا ربكو وحي أب يقول لي بجيان إن دورشاني وكسوا بحنين كي دلتا جارسين لها لبكم إلا لاتنكا ون مان إمان فود جديتني لحظي يا مشتو ولي ما نعرك الدورة جبتو لكن وحان أب يقول هم يوين هاي إنام أنا يقعد كيجا كل دورة ملحوينه أما أنا اللي يقول دورته هدي عن محالة دقية سجاره لكن هذانا وحام موقف رجحمه ومركز كو وحكسو هيا جايان وحام أرجنا إن
مدمدو واجرا وليسي واجرا محا حالكو أركتا هذي وقدم بين
صح فلسطين أرتا سيد الحلول بعني شعب الصومالي اللي مكسر الصومال العيدين كل أمنية أيضا كان كرمتي وعاس كور غبطة صام أيجو مشار كويري هي أيجو دو فكر إيران أيجو حبيبي مالي الأطيان دحنت إيو معا كلل كيراب كوا إني دفاع عن كل الصومالي هذا الشعب كعيا له بعني إني معا هيلي هو الجل تاجين ومعا وناك كشغيان ووحن وناك سن كي كتاجيران أو أي عدو فرط أو فيغان لكن ما إني دليل برمسوجيان أو أي معها وعلى بعدين كعن سيان إذا بسي قلسان أنت إذا كنا نطي واجبات القرآن جدنا يعني وحنا أولي أنت أصلا كل قلسان أنا يعني مكا وحرجينا إني معها ملا هذا وعكر قبطة إن مجال مغدشة أنت إن بغن إني سانك عن البيت كام هذا نوع عكر قبطة ماشة إمرأة صو جبل كسم مكا في الصو دول جبلات قل مفوت البيت قل مدبون تلان جبلان إيران شرط عن مال والباء تكتو هذا وحوي مرايا يركو يرسين طبعا نبديك أهل وكل سنة راه ما بلا صوص على الشعب طبعا ليا حاجة هناك جديد ما هو عيسان إسكو حمانين عيد مثل هو كصوان إذا نقرن كمركة نقول أي كل مرة إن شاء الله زيد راس
هيا أحمد
طلعت يارك أنا وارك شعب كذا نحمي ما قليل إنه محلها إذا ما مال بقى إنت اللي قبته ولا عندك في ولا في قرانية ماشي بالله صوب حياة تعمرك كم إن شعبك رشقيتي حتى عيد ميان maxay la shacabku dadka dad maasi aba loo baahan yahay in la badbaadiyo dad dib ku jira baahro dibti in laga saaro waa in aad looga soo jignaada ma ahan sida had maxaa rulgood oo kale aad baa lagu wacday maxay leey waayo waxa la iska qaaday dagaal aan baleen lahayn qorsho lahayn baa la qaaday waxa leenahay rajooyin farabadan ayaa leenahay laakiin rajooyinka aan laga jidin
inta ayaan dhigisay ku soo gabagabeenina xubintii dooda gaaban waxa ka qayb galay Ahmed Noor Geedi oo kamida dhalinyarada ku sugan magaalada Muqdisho iyo Cabdullaahi Faarax Cabdullaahi Siyaasi oo kamida howlwadeenada dawladda federaalka ah tan intaan dib dambe ugu kulmi doonaa dhigistaal nabadgelyo
dhigistaal wul nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhigisanaysaan Washington. Sida idaacaddeenni ba aad ku maqasheen ururka Al-Shabaab ayaa waxa uu shalay tabahay cod ay sheegeen inuu yahay kan hoggaamiyaha ururkaasi Ahmed Umar Abu Ubayda oo sidoo kale loo yaqaano Ahmed Diriye. Codkaasi ayaa Abu Ubayda wuxuu kaga hadlay arrimo kala duwan oo isugu jiray kuwa siyaasadeed iyo kuwa dhinaca amniga ah. Khudbadaasi ayaa siyaabo kala duwan looga hadlay. Wariyana Hussein Barre Aden ayaa warbixintan uga diyaariyay.
Fariinta uu soo diray hoggaamiyaha ururka Al-Shabaab Ahmed Diriye ayaa ah tii ugu horeysay ee uu jeediyo tan iyo intii xilka la wareegay, waxaana uu sheegay in sida uu hadalka u dhigay ay dalka haystaan ciidamo shisheeye.
Yaanan la idinku qaldin, magacyada qurxoon ee saliibiyiintu u bixinayaan ciidamada ay dalka ku soo qufayaan sida waxay ugu yeeraan nabad ilaalin iyo wixii la mid ah. Waxaad ogtiin hoggaamiye ku xadidii murtidiinta dhigmiiritada ahaa ee in halkeeyay kuwii aas-aasay ee abaabushay ee maal gelinayay ayaa maantana lagu sheegayaa nabad ilaalin.
Khubarada falanqaysa arrimaha ururada xagjirka ah ayaa tilmaamaya in khudbadani aanay wax badan ka duwanayn kuwii hoggaamiyihii ka horreeyey ee Ahmed Gudane, sida uu faahfaahinayo madaxa xarunta Lirshaad ee kahortaga xagjirnimada ee magaalada Muqdisho Cabdiraxmaan Sahal.
Waxa weeyaan horta waa markii ugu horreysay oo Ahmed Diriye Ubayda ninka la baxay Al-Shabaab hadda horjooga u ahaa uu hadlo oo uu ka soo baxo midiyaha, in badan baana kolley la sugahayay bal inuu hadlo oo bal wax cusub inuu la yimaado oo isbeddel keeni kara ama wadadii hore ee dhiigga badan ku daatay in uu ka leexdo oo uu dib habeen ku sameeyo oo wax la fahmi kara la yimaado aad baa kolley loo sugahayay. Laakiin waxaan ku soo koobi karaa nuxurka hadalkiisa. Waa arday macalinkiisii hore ee Ahmed Gudane duruus ka qaatay, haddana wadadiisii rabaa inuu ku sii socdo. Midda kale labaad, macalinkiisii oo kale uu ka duwan yahay xagga aqoonta iyo xagga codkarnimada iyo xagga qancinta oo hadalka bulshada ama dadka uu xukumo uu qancinayana waa ka duwan yahay oo ninkii hore. ما جاري ترى حاجة فصاحبة هي حاجة أقونته ما جاري ترى متى جودهانا فريما وصار دري وفريما أهون فيه رأكله
hoggaamiyaha Al-Shabaab Ahmed Diriye ayaa hadalkiisan ku soo beegay iyada oo dalku isku diyaarinayo doorasho, taasi oo uu ku tilmaamay mid aan xalaal ahayn.
Culimada waxaa la gudboonayaa inay muddo u cadeeyaan mowqifka sharciga ee laga rabo inay bulshadu qaadato marxaladda hadda aan ku jirno. Kaalin mugle oo wax ku ool ahna ay ka qaataan sidii dadkeenna ugu iftiimin lahaayeen xagardaamooyinka cadaawuhu maleegaayo ee ka mid tahay doorasho ku sheegan ay gaalada abaabulayso, iyo sidoo kale waxa ay ugu yeereen hirgelinta nidaamka federaalka ee kufriga salka ku hayo.
Culimada Soomaaliyeed ayaa iyagu tilmaamaya in arrimaha uu cuskanayo hogaamiyaha Al-Shabaab ee doorashada la xidhiira aanay sal ku lahayn diinta, sida uu tilmaamayo Sheekh Muuse Macalin Axmed. Sheekh Muuse Cagaweyne:
arrimahan waa qayb dagaalka ka mid a oo ay isleeyihiin, maadaama dagaalkoodii siyaasiyan iyo askariyanba uu aad u weeqmay, iyo dhaqaal ahaan dhinac walba waxay ka wadaan inay un dadka qaarkii kusii cabsi geliyaan oo inay weli joogaan ay ku muujiyaan. Culamada Islaamku, wadamada Islaamka ay doorashadu ka dhacdaa, wadamada Islaamku in dadku dadkay rabaan la ogaado, almuslimuuna calaa shuruudihim, dadku hadday ku heshiiyaan inay isdoortaan waa shareecada u ogol, waxay dadku ku heshiiyaan waa u banaan yihiin. In la isdoortana waxay ka mid ahay istilaaxaadka ay wadamadu wadamo badan oo adduunyada ama muslim ama muslim ahayn ay ku heshiiyeen. Marka diiniyan arrin khaldan ma in la isdoorto. Waxaa kaloon arrin khaldan ahayn in xataa la ismagacaabo, arrin khaldan maaha oo qofta amiir noqoto ay mugaas dad xil iyadana u magacnaado, qofti madax noqoto oo imaam noqoto. Marka iyagu waa un qaybo ka mid a dagaalka hore iyo cadligelintooda iyo fariimahooda iskiintaas waana hadda wax saameynaho oo weyn ay mujtamaca ku yaalayso uga jeeda.
Dowladda federaalk ee Soomaaliya oo ka hadashay fariintan uu soo duubay hogaamiyaha Al-Shabaab ayaa ku tilmaantay mid xaqiiqada ka fog, islamarkaana ay u aqoonsan tahay dembiile, iyada oo ugu baaqday shacabkuna inay dhagaha ka furaystaan, sida uu tilmaamay wasiirka warfaafinta Maxamed Cabdi Xayir Maareeye.
Marka u horeysa warbaahinta afka Soomaaliya waxaan maragtay ka codsanaynaa inay ka dheeraadaan oo aanay faafin maragtay cod laga soo duubay qof aan la garanayn oo alqaacida ah oo argagixisa oo dembi ka galay shacabka Soomaaliyeed, in lagaa la yidhaahdo maragtay cod buu ummadda maqashiyey ama waxbu u sheegay. Waxaan ka codsanaynaa inaan layskaga dheeraado, waayo waa qof dembiilaha weeye. Dowladdu wax qiimaan lama leh argagixisada iyo dadka ku qaraarta maragtay dhiigga caruurta Soomaaliyeed ku nool, dadka Soomaaliyeed dhibaya, dadka Soomaaliyeed qarxinaya, dadka Soomaaliyeed barakicinaya, hadalkoodu qiimo lama leh. Dowladdu waxay u aqoonsan tahay dad argagixisa oo dembiilayaala.
Dhinaca kalena, fariinta hogaamiyaha Al-Shabaab ayaa imanaysa iyada oo dhowr howlgal lala beegsaday qaar ka mid ah saraakiisha ururkaasi, waxaana fariintani muujinaysaa niyadjab ku yimid xubnaha Al-Shabaab, sida uu faahfaahinayo madaxa xarunta Al-Irshaad ee kahortaga xagjirnimada Cabdiraxmaan Sahal.
Waa un shabaab dagaal, waxaan kusoo koobi karaa waa shabaab oo yasi uu ka muuqdo, oo uu ka muuqdo inay burbureen, oo uu ka muuqdo rajadooda inay xun tahay, oo uu ka muuqdo saddexdii bilood ee ugu dambeysay jabtii ku dhacay iyo dadkii laga laayay iyo saraakiishii laga laayay inay magaranaysaa inuu magaranaysaa uu hadal inuu ku dhiirigelinayo taageerayaashiisa, inuu magaranaysaa uu jeedinayo. Waxaan islahay khibaabkan hadda uu jeediyey Axmed magaranaysaa diiriye ma aha khibaab magaranaysaa xataa munaasab u aha, xataa haddaa maalshaa baan ka hadalo jiritaankooda, iyo magaranaysaa xataa baan ka hadalo inta sane ay jireen iyo qaabku u hadalay ismale waxyaabaha layaabka waxaa ka mid ah marka uu ka hadlay baanu isu kaliya. Waxaa ka mid ah khibaabkiisa waxyaalaha soo qaatay waxaa ka mid ah qofka mas-uulka markuu yahay waa inuu marka waxa uu sheegaya waa inuu ku beenayo aqoon iyo xog. Fadhi kudiri baa ka mid ah waxyaabuhu sooga u saaray. Wuxuu leeyahay xukuumadda Soomaaliyeed waxay ansixisay sharci oo xagga dumarka ah oo dhaqantadi ah, warkaas aniga maasrin xogtaan hayay ma jirto. Dastuurka sharciga Islaamka waxa ku hor imanaya ee Soomaaliya waxa weeyaan mamnuuc waaye, sharciga ayaa wax kasta lagu binaynaya. Culimadii Soomaaliyeed baa ka hadashay, culimadii iyo xukuumaddii way shireen, way fadhiisteen, way ku heshiiyeen. Diinta wax ma diiriya dadka u sheegaya maxay tahay asagoon jaamacad ka bixin oo aqoon xalaqaad aan lahayn. Diinta uu noo sheegayo Sheekh Bashiir Axmed Salaal ayaa soconaysa, Sheekh Nuur Baaruug uu sheegayaa soconaysa, Sheekh Cabdiqaadir Soomo uu sheegayaa soconaysa, ma soconaysa. Kiibta uu sheegaya ee waxa weeyaan magaranaysa aada u hooseysa.
Wasiirka warfaafinta ee Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye ayaa isaguna ka dhawaajiyey aragti taasi u dhow, isagoo tilmaamay inuu rajaynayo, siduu hadalka u dhigay, in fariintani ay noqoto tii u dambeysay ee hogaamiyaha Al-Shabaab uu soo duubo.
Anigu waxaan isleeyahay hadda gacan xun oo bir ah ayay ciidamada qalabka sidaa ku hayaan.
berigii hore dawladdu horumar weyn ayay ciidamadeedu sameeyayaan waxa laga yaabi jiray berigii hore inay intay iska soo hormariyaan dad ay khaldeen meela ka dambeeya ku raaxaystaan oo hoggaamiyashu ay fariistaan oo marba koox ay soo khaldeen soo diraan laakiin hadda gacanta dawladdu way gaadhay waxay gaadhay hoggaamiyashu meelaha ay joogaan ee bilaha hoostooda tuulooyinka ayay gaadhay marka waxaan isleeyahay waa culays haysta naflacaari ah fariintii ugu dambeysay ee uu mid iyaga ka mida hoggaamiyaashoodu diro ayaan isleeyahay.
Ururada xagjirka ayaa inta badan adeegsada shabakadda internetka si ay u gudbiyaan fariimahooda kala duwan iyagoo qaabab kala duwan u soo bandhiga.
Xuseen Barre Aadanna ayaana warbixintaasi soo diyaariyay oo soo jeedinaya halkaad wiil nagala socotaana waa Washington.
Haatan waxaad ku soo dhawaataan xubintii caafimaadka iyo qoyska. Waxaa magaalada Hargeysa ku soo diyaariyay wariyaheena Cabdixakeen Maxamuud Shirwac.
Kulanti waxaan wanaagsan dhammaantii ma dhegaystayaala ku soo dhawaada barnaamijkeenni caafimaadka iyo qoyska. Xanuunada afka ku dhaca ayaa safka hore kaga jira waxyaabaha ugu badan ee soo wajaha aadamaha, isla markaana ku keena xaalado caafimaad darro qaarkood ay saameeyaan hungurimareenka qofka, iyadoo afku uu ka mid yahay meelaha ugu muhiimsan jidhka aadamaha iyo xilliyada qaar dhacda inay soo gaadhaan dhaawacyo sida iridka iyo weliba ilkaha. Khubarada caafimaadka ayaa sanadihii ugu dambeeyayba ku mashquulsanaa sidii xal loogu heli lahaa dhaawaca soo gaara iridka, waxaanay goobo badan oo dunida ah muddooyinka ugu dambeeyayba bukaanka ugu sameeyaan in loo beero iridka haddii ay wax ka soo gaadhaan. Dr. Hibaaq Buubaal waa dhakhtarad ilkaha kana hawlgasha xarunta Buubaal ee magaalada Hargeysa, isla markaana ka mid ah dhakhaatiirta irid beerista sameeya, ayaa inooga warramaysa sida loo beero iridka iyo weliba ahmiyadda uu leeyahay. Waxaanay ugu horreynba sharaxaysaa dadka u baahan in loo beero iridka.
Haddii qofka iridkiisu uu goo asbaabada mana ka dambeysa qofka ciridkiisa inuu go'o, waxa ugu wacan inuu si xun oo khalada u cadaydo ama burush adag uu isticmaalo oo si khalada ugu cadayo. Cudurada ciridka ku dhacday qofka ciridkiisa hoos u degay uu go'ayo, ilkaha meelahooda isbedelaya, qofka markuu ilka raaran uu leeyahay, ama qofka markuu iliga uu iska saaro oo meesha ciridku ay go'do, taas waxayan asbaabta qofka ku kalifaysan ciridka beero.
Dabcan waxyaabaha asbaab kala duwan baa tilmaantay in qofka ay ku keeni karto in ciridkii loo beero, kan noocyaha u baahanaya loo beero amaba beeritaan u baahanaya marka heerkee u gaaro amaba culays noocyihii soo gaaro.
Inta badan dadka igu imaada clinic ee iga dalbada ciridka in loo beero waxay ka cabanayaan inuu meesha ciridku ka geeyo qotadii ay soo dheeraatay ay muuqato inaanay biyaha qabow iyo biyaha kul aanay xamili karin oo saliidiyi ay dareemayaan, markaas qofku u baahnaanay ciridka inuu beero. Dadka qaarkood marka ciridku goo qotada ay soo dheeraato suus baa meesha ku dhasha, markaas suuskaasay ka cabanayaan, qaarna qurux ahaan bay ku oranayaan ciridki baan goy ma qosil karno qosilkii falxum yahay noo beer cirid. Karatiriyada qofka marka ciridka loo beerayo waxaa marka ugu horeysa dadka macaanka ama sonkorta qaba looma beeri karo ciridka, dadka maxayd cudurada dhiiga qaba ee xanjir dhiigooda aanu lahayn ama dawooyinkan dhiiga socod siisa sida warfariinka qaata ciridka looma beeri karo, dadka dawooyinka kansarka qaata ciridka looma beeri karo, dadka maxay ahayd cudurro kale qaba sida cudurada sarciga looma beeri karo. Da'da ciridka beeristu waxay 18 jir ilaa 75 jir, taas waxa weeyaan karatiiriyada in qofka ciridka loo beero. Dabcan waxaa ku jira qofka HIV iyo jaundice iyo waxaas aanu qaban.
Way si loo beeraya wax laga yaabaa in dad badan isweydiiyaan cirid baa la beerayaa marka maqlaan inay arrin cajiiba ama kuwa cusub uu noqdo, si loo beeraya qaab noocyaa loo beeraa ciridka?
Cirid beeris horta saddex nooc, ama ciridka keligii la beerayo go'a, ama ciridkii iyo lafti iyo wada go'o labadaba la beerayo, laf iyo cirid la beerayo, ama waxaa noqonaysa laf keligeed la beerayo. Ciridka la beerayo waxa weeyaan dhowr nooc weeyaan. Nooca ugu caansan la sameeyo ina qofka dhanxaniga laga soo jaro, hilib laga soo jaro, oo meeshii horeta go'day lagu beero oo lagu tolo, taas waa mid. Sometimes waxaa la sameeyaa dhanxaniga iyo ciridka meel yar oo nadiifo oo hilib la ayaa laga soo jaro ayaa lagu beeraya. Sometimes lafteeda meeshii la beeri lahaa hadii cirid wacan iyo laf wacan jirto, ciridkaas aan la soo jeediyaa meesha lagu buuxinaya. Taas waxay qaababka ciridka loo beerayo. Waxaana jira of course qaar artificial oo sinaaciya oo samaysa laf samaysan iyo cirid samaysan oo la beeri karo. Sometimes qaar laga soo qaaday qof dhintay ayaa la iibiyaa, taasna waa lagu beeri karaa, laakiin kulab inta badan dadka ma isticmaalaan because diinteenu ma ogola. Taas waxay noocyada ciridka loo beerayo.
طبعا ده عرض كويس كمية لونه واحد وكسي لجسنيا ما بده كقطمة الكيبة كقطمة وعرض كل كيبة كوصية إن الكينة دم يشرين هدان عرض كيشرين إن أهمية دوجو إن عرض كن وحوينه الكي هيو إن marka ilkiisay noqonayaan marka iridkii oo kale ama u dhibaatoobo beerid u baahdo ama hadii la beero ilkii laftirkoodu maana iyaguna beerid u baahnaayn
runta horta natiishad aad u qurux badan buu ayuu keenaa marka qof dadkan iridka u beereen natiishad waa amn oo qurux badan ba ayaan helna marka iridka la beero iridkii cusub ee la beeraayo wuxuu sameeynaa gunaad buu sameeynaa malabaad hoos uma degay mana go'ayo sometimes laga yeebaa inuu kalarkiisu ka duwanaado eriyada u dhow because dhan xaniga laga soo jaray sometimes na laakiin inta badan boqolkiiba 90 aan ku guu leysana cirid caadi buu noqonayaa oo qurux badan laftina way soo koreysaa marka wuxuu ilaalinayaa ilugu inuu liqliqmado ama inuu dhaco ayuu ka ilaalinayaa ciridkan cusub ee loo beeray hawshu waxay socotaa saacad bay socotaa dhulka qofku laba wiik ka bacdi buu noo imanayaa qodobihi baa laga furayaa dhulkana ilaa bil gudaheeda meeshu buu bogsanaysaa cirid caadi buu noqonaysaa lagama garan karo
in suu noolaanayaa tusaale ahaan oo kale qofka dayla afki waxba ku cunayaa oo ku calashanayaa cuntuu doonayaa inuu noolaado doonayaa in suu noolaanayaa amaba qaab nuuciyan si noloshiisa noqonaysaa maadaama ciridkii loo beeray
just waxaa weeyaan qofka waxaan runta horta dadka noo imaada selection ma ku sameynaa qof kasta uma beerno qofka qaadka cunaa ama sigaarka cabaa uma beerno because markuu qofku ciridka beero waxa loo baahan yahay nadaafad aad u sareysa loo baahan yahay inuu markasta saddexda waqtiba inuu cadaydo sigaarka aanu cabbeen qaadka aanu cunin baxayd nadaafadiis aad u ilaali dunta ilkaha isticmaalo luqluqasho wacan isticmaalo cunto fitamiin lagu cuno khudrad badan u cuno markaas waxyaabahaas qofka lagu baahan markuu ciridka loo beero ciridkaasina weligii qofka uu haynay haduu nadaafadda uu ilaaliyo iyo cunto fiican u cuno
in khaasatan ma keenu ka hadlayno in waxyaabaha in la beero ama baad la bedelo ama qofka bini'aadamka baad cusub lagu soo biiriyo in ama in qallinado kala aanu gaar soo qaadano waxay leeyihiin wax la yiraahdo complications ama ba in waxyaabaha marka dambe ay qofkii in la kulmi karo ama ba saameyn ku yeesho noloshiisa in ma leeyahay wax complications ama wax cawaaqib oo qofkii bini'aadamka kaga iman karaa afki maadaama loo beero
runta complication ka ciirad beerista uu keenay waxa ay complication een qalliin kasoo adduunka qofku galo complication ka keyman karayo lamid yahay qofka inay meeshi bararto ama afki uu bararo qofka inuu dhiig u istaag waayo ama uu yara dhiig baxo xanuun inuu yeesho sometimes caabaq meeshi yeelato waxba iska caadiga qalliin kasta qofka ku dhici karta marka qof markan u beerno waxaan siinaa kaarjabin ban siinaa waxaan ku dhahnaa in baca barafe ku jirto meesha la qalay saar dusheeda waxaan siinaa antibiotic ban siinaa si aan caabaq ugu dhicin laakiin boqolkiiba 80 complication ka imanaysa qarniinka patient-ka ku xidhan tahay markuu guriga tago haduu si fiican ilkiisa u nadiifin waayo si fiican u cadaayo waayo uu qaadkii sigaarka haduu cabbi jiro ku noqdo markaas amaliyadu way fashil maneysaa
gudahan madhigaystayaal waxaan intaas ku soo gabagabeyn doonaa barnaamijkeena caafimaadka iyo qoyska tan intaanu barnaamijkan oo kale isugu iman doono waxaan dhinacaygeeda ku dhaafayaa sida ayuu nabadgelyo
aan ku sii shaqeynaa dhegeystayaal waqtigii aanu hawada ka bixilayna si yeeshee qadarkan heesta ah nagula nasto.
Yoshiba, katorsa de hawaiko, chaiko de dunio, adakasha de kadorti. Umadigan in ashaga, in a soda way. Umadigan in ashaga, in a soda way.
Hayaaday dhibaatada adigu ugu dhaliyay codkii macaana ee Xasan Aadan Samatar ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeennii fiidnimo caashi Ibraahim Aadan Caashood Ibraahim Xasan Danduray waa idin la yimid nabadgelyo.
adeebiyo labeen jalay sunaya asharina yaday isaha ura dhacay sigaaday dacana ilkahaaga dhulka sigaaday dacana ilkahaaga dhulka.